En daarom het liefde en die erotika in die Griekse filosofie en mitologie so 'n belangrike rol gespeel. Vieslike dinge wat deel was van hierdie afgodsaanbidding. Nou die mitologie lei so. Adonis, of dan soos wat hy hier genoem word, Tammuz, was 'n jong man wat die liefling, wat 'n verhouding gehad het met die god Venus. En op 'n dag, terwyl hy besig was om te jag, het 'n wilde beer, 'n wilde vark eintlik, sy tande, Tammuz of Adonis, doodgemaak. Hy is gesny deur een van die tande en toe het hy doodgegaan. En die mitologie sê, daarom het die natuur toe nou sy dood begin beween in die herfsttyd, as die bome hulle blare afgooi en alles gaan dood, dan beween hulle die dood van Tammuz, en dan het hulle 'n fees gevier om te huil, om te betreur die dood van Tammuz, die liefling van Venus, die god van liefde, en Afrodite, die god van sensualiteit en seksualiteit en erotika. En in die herfsttyd, wanneer die blommetjies uitkom en die bome nuwe blare maak, dan sê hulle, Tammuz het uit die dood uit opgestaan, hy was in die onderwêreld, nou het hy opgestaan uit die dood, en nou het hulle weer 'n fees gevier om hom te aanbid, want hy het opgestaan, hy het nou weer lewe gekry. En so het hulle elke jaar sekere tye gehad, wanneer hulle hierdie god aanbid het, maar die aanbiddingsritusse was niks anders as 'n vuil, onreine spul nie. Jy wil nie eens ingaan op die detail nie. As hulle Tammuz beween, dan het hulle deel aan die afgod van die sensualiteit, die seksualiteit. En ons lewe in 'n wêreld waar hierdie onderwerp, veral in julle op julle ouderdom, alles is. In die wêreld sien jy dit om elke hoek en draai, en dis asof die wêreld hierdie god aanbid. Hulle gebruik dit, hulle buit dit uit om geld te maak, hulle buit dit uit om huwelike te verwoes, hulle buit dit uit, die duiwel lag al die pad. Wanneer hy hierdie god, Tammuz, eintlik 'n plek gee in die lewens van mense. Vroue, in daardie tyd, het hulle self nou verleidelik gemaak, aan prostitusie deel gehad, en dit was partytjies om hierdie afgod te beween. Maar nou wil ek terugkom na die konteks. Jy sê, Gil, maar jy is by die tempel. Hoe kan jy hierdie dinge sien? Dit het nie gebeur nie. Dit het gehoor by die tempel van Diana, of daar in Efese, of dit het gehoor by die tempel van Baal, maar dit hoort nie by die tempel van die Here nie. Dit was toch nie daar nie. Ha, maar dis nie wat die mense gesien het nie. Dis wat God gesien het, wat Esegiel neerskryf, nie waar nie. Hy kyk na hierdie tempel van God in Jerusalem, en hy sien, hier sit hulle. Hulle is besig om Tammuz te beween. Hulle is besig om die God van die seksualiteit te aanbid. Met alles wat hulle is, hulle beween Tammuz en hulle deel aan sy rituele. Let mooi hierop. Miskien kan jy nog nie sê, soos jou maats en die ander ouens by die skool wat daarmee spog en te kere gaan, dat jy rondslaap of jy is immoreel of jy aanbid hierdie God op so 'n manier nie. Maar nou sê ek weer, dis nie wat mense sien nie, dis wat God sien wat hier neergeskrywe staan. Dalk is dit so 'n belangrike deel van jou hart, en van jou gemoed en jou gedagtes, dat het soos 'n afgod is wat jy aanbid. En God kyk daarna, en is vir hom 'n gruwel. Die manier wat jy lewe en wat jy praat, die manier wat jy aantrek, en die manier wat jy omgaan, en die tydskrifte wat jy kyk, en dit wat op jou selfoon is, en dit wat op jou rekenaar is, wat niemand anders sien nie, Dink jy, jy kan dit vir God wegsteek? Dink jy die plek in jou hart, wat in die tempel van die Here, plek hier by die tempel van die Here, as jy getuig dat jy kind van God is, behoort dit toch aan God? Dink jy, dis 'n plek waar hierdie afgod aanbid behoort te word? Is daar plek daarvoor? Is dit vir die Here aanvaarbaar? Nee, jy kan nie dink jy kan dit doen nie. Die Here sê, is vir hom 'n probleem. Dis 'n gruwel. Jy is deel aan iets wat in die wêreld genoem word, ag, dis maar menslik. Maar God kyk daarna en hy sê, dis 'n afgod. Dis 'n gruwel. En 'n kind van God behoort daarmee niks te doen te hê nie. Daar is 'n duidelike skeidslyn in die woord van God. Tussen die manne en die vroue wat hulle rein hou ter wille van die Here, heilig, afgesonder lewe vir die Here, en die wat nie omgee nie. Hulle word vinnig slawe van hierdie dinge in die wêreld, en hulle doen dinge wat hulle nie eintlik regtig wil doen nie. Hulle het deel aan gesprekke wat hulle weet, dit is nie tot eer van die Here nie. En dit alles, omdat daar 'n afgod is, wat eintlik in hulle hart aanbid word. Jy sien, dit gaan oor die toestand van die hart. Die Here het in Matteus 5 vir ons kom verduidelik wat is sy standaard met betrekking tot hierdie dinge. Hy het vir die mans gesê, jy moet die ding, dis nodig om letterlik die daad te pleeg en saam met 'n vrou overspel te pleeg en dan te sê, jy's nou 'n overspelige nie. Hy het gesê, jy hoef net te kyk en die gedagtes in jou hart bepaal of jy 'n egbreker is of nie. God kyk na jou tempel. Wat sien hy? Wat sien hy? Volgende plek, hy kyk in vers 16 verder en hy sê, toe bring hy my na die binneste voorhof van die huis van die Here en kyk, by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man met hulle rug na die tempel van die Here en hulle gesig na die ooste en hulle het al voor die son neergebuig na die ooste. By die tempel, in die voorhof hier waar hy dit beskryf is, dis nou in die tempel, waar daar die tafel met die toonbrode gestaan het, die altaar, die sewe vlamme wat daarop gebrand het, en die reukofferaltaar. Drie dinge in die tempel, in die binneste vertrek, nie die allerheiligste, in die binneste vertrek van die tempel. Die drie dinge het elkeen 'n doel gehad, binne in die tempel. Die goue tafel met die toonbrode, dit dui op die voedsel wat God is vir sy kinders. Die goue kandelaar, die lig, is die bruikbaarheid vir die kind van God. God wil ons bruikbaar maak, sodat ons 'n lig kan wees in hierdie wêreld. Ek hanteer dit baie vinnig. En dan die reukofferaltaar spreek van ons gebede. Dis soos 'n lieflike reuk wat opgaan voor die aangesig van God. Gedurig deur moet die kind van God bid, in kontak wees met die Here. Daardie reukofferaltaar was een van die drie instrumente of items daar in die tempel gewees. En al drie hierdie dinge, as jy dit saamvat, spreek van dit wat God die mens bied. God bied jou versadiging. God bied jou 'n bruikbare lewe, dat jy kan terugkyk en sê, ek het iets bereik in my lewe. God bied jou 'n lewe waar jy vir hom diensbaar kan wees ook deur jou gebede, en waar jy hom eintlik kan verheerlik deur jou gebede, en sodat dit vir hom aanvaarbaar kan wees. Dis wat God die mens bied. Hy sê daarom vir sy kinders, kom na my toe, ek wil jou lewe en oorvloed van lewe gee. Jy kan in hierdie lewe die hoogste sport in die wêreld bereik. Maar as jy die Here nie ken nie, en hierdie dinge van die Here nie wil hê in jou lewe nie, dan gaan jy op jou ou dag terugkyk en sê, dit was alles niks werd nie. Want ek kan nie my geld en al hierdie mooie en lekker dinge wat ek by mekaar gemaak het, saam met my neem in die dood in nie. Maar dit wat ek in die Here gedoen het, dit kan ek saamneem. Die siele wat ek vir hom gewen het, kan ek saamneem. Dit wat God my bied is al wat stand hou. Maar nou kyk, hy sê, hy sien 25 man met hulle rug na hierdie goed toe. Hulle draai hulle rug op dit wat die Here hulle bied. Hulle buig na die ooste toe en hulle aanbid die son. Maar jy sê, dit het nie regtig gebeur nie, het dit? Hierdie manne was daar besig en hulle het elke 7 dae die toonbrode gaan vervang en hulle het gesorg dat daar altyd reukwerk is wat brand, hierdie lekker ryk goed wat brand daar by die reukofferaltaar. Hulle het gesorg dat die lampe daar op die kandelaar altyd gesny is en netjies versorg is, want daar moet vlamme wees, daar moet 7 vlamme brand. Hulle het gesorg, dit was die dienswerk wat daar gedoen is. Maar God kyk daarna en hy sê, eintlik draai hulle hulle rug op hierdie dinge en hulle aanbid die son. In hierdie visioen sien hy dit. Hulle wil nie die tydelike en geestelike versadiging hê wat die Here hulle bied nie. Hulle wil nie bruikbaar wees vir die Here nie. Hierdie lieflike behaging van God deur die reukofferaltaar, dit stel hulle nie in belang nie. Hulle kyk na die son en plaas om die Skepper te aanbid, aanbid hulle een van sy skepinge, die son. Keer hulle rug op dit wat God vir hulle bied. Is eintlik maar om vir God te sê, Here, ek het U nie nodig nie. Ek doen my eie ding. Ek lewe en dit lyk daarom of alles goed gaan in my lewe. Ek doen goed op skool en daar's nie probleme nie en niks is besig om my te agtervolg nie en wat nog meer is, ek kan getuig dat ek eendag hemel toe gaan, so ek het vrede en nou gaan ons aan. Wat is die probleem? Ek het die Here nie regtig nodig nie. Ek sal dit nooit sê nie. Maar met my optrede wys ek dit. En eintlik is ek besig om my rug te draai op dit wat God my bied en om iets te aanbid wat hy gemaak het. Een of ander ding, wat het ook al mag wees. Ek wil weer sê, ons sê dit baie maal nie. Ons sal dit dalk nooit herken voor ander mense nie. Maar as God na my lewe kyk, dan sien hy dit. Want, dit is vir hom 'n gruwel. Die feit dat ek nie belangstel in sy dinge nie, is 'n gruwel. In sy oë. Terwyl Jesegiel hierdie dinge sien, sê die Here vir hom, hierdie dinge. Hulle sê, ek het die land verlaat. Hulle sê, die Here sien dit nie. Maar ek weet dit. Want ek kyk na hulle harte. En nou kom ons by hoofstuk 9. Ons het die eerste paar verse daarvan gelees. In hoofstuk 9, hierdie woorde. Nou, hier kom nou 'n interessante beeld. Ek moet julle vertel wat gebeur in hoofstuk 9. Die Here sê, hy gaan 'n oordeel vel. Die Here los ons nie. Ek wil vir jou sê, as jy kind van God is, gaan die Here jou nie uitlos nie. Jy kan nie gelukkig wees nie. As jy kind van God is, en dit is hoe jou lewe lyk, hierdie beeld wat ons nou gesien het, dan kan jy nie gelukkig wees nie. Moet nie vir my vertel, jy is gelukkig nie. As jy tevrede is daarmee, as jy nog nooit gered nie. Maar nou kom hy in hoofstuk 9, en hy sê, God gaan optree. En God se optrede is, hy gaan uitdelg. Hierdie ouens wat nie omgee nie, gaan hy uitdelg. Dit is nie asof hulle verlore gaan nie, een kind van God kan nie verlore gaan nie. Maar as jy vir hom niks meer kan beteken, hy maak as jy druiwetak, hy neem jy net weg. Die wat vrug dra, snoei en hy maak hulle skoon. Maar nou, hy sê, wat sien jy daar in Jerusalem? Hy kyk toe en hy sien manne, hy kyk daar by die ingang van die poort, hoofstuk 9, ek wil net vinnig vir julle lees, vers 2, 6 manne kom met die pad van die boonste poort wat na die noorde toe lê, en elkeen met sy wapen in sy hand om mee te verbrysel. Onder hulle een ou met 'n inkpot aan sy sy. Nou die inkpot, hulle het nie biek of pypermuits gehad nie, hulle het mos nog die ink, die pen in die ink gedoop en so het hulle geskryf. Die inkpot, die teken, dis die ou wat die merke maak. God sê vir hom, gaan deur hierdie stad en maak 'n merk op elkeen se voorhoof wat sug en steun oor hierdie gruwels. Dis mense, en dalk is hier onder julle sulke mense, wat kyk na die wêreld en sê, dis so vieslik, dis so vuil van hulle sonde, ek wil daarmee niks te doen nie, ag Here, wil jy toch nie ingryp, en hierdie mense red, en iets doen nie, want het kan nie so aangaan nie, dit pla my, die sonde pla my, as ek iets kyk en ek sien iets leliks, dan pla dit my, ek kan my nie daarin verlustig nie, want ek is heilig en ek wil heilig wees. God sê, maak 'n merk op hy ons voorhoofde. En hierdie ou gaan, so vinnig soos die engel kan, en hy kan baie vinnig, maak 'n merk op almal se hoofde, wat sug en steun oor die gruwelike dinge in Jerusalem. En hy sê vir hierdie ander ouens, elkeen met 'n wapen, gaan en verbrysel. Man, vrou, kind, grysaard, jongman, jongmeisie, maak dood. Maar nou hierdie woorde, hoofstuk 9 vers 6, begin by my heiligdom. Ha, hier is 'n nuwe gedagte. Hier is 'n nuwe gedagte. As die Here se oordeel begin, waar begin hy? Begin hy in die hole van Hielbrau, en hy werk uit, en hy werk uit tot hy naderhand by die kerkraad en die dominees en so kom. Hy begin in sy heiligdom. As God se oordeel vandag moet begin, gaan hy begin op kampus soos hierdie, onder mense soos julle, in die kerk. Mense wat weet wat hulle moet doen. Hy begin by die heiligdom en daarna gaan hy deur. Hy begin by die heiligdom. Nou wil ek weer vra. Hoe lyk jou tempel as God vanoggend na jou kyk? Dalk kom jy agter, maar hier is groot fout. As dit is hoe die Here my sien, hoe kan ek hom behaag? Miskien het jy nou al 'n tyd lank deur die woord van die Here en deur kerk toe gaan en die lees van die Bybel agtergekom, hier is fout. Jy weet nie presies wat dit is nie, maar hier is fout. En iets moet gebeur, maar jy weet nie regtig waarna om te soek nie, want dit is vir jou net onmoontlik om al hierdie dinge reg te kry. Dit is vir jou onmoontlik om hierdie afgode te verban uit jou lewe uit. Dit is vir jou moontlik om oorwinning te kry oor hierdie sonde wat jou so pla. En hierdie saak wat vir jou soos 'n groot gruwel is, en jy weet is verkeerd, jy weet jy sukkel daarmee, maar jy kan nie daarvan ontslaa raak nie. En diep in jou hart, worstel jy, jy het 'n sielewroeging, terwyl jy weet, en jy glo, en dalk twyfel jy al, dat jy gered is. Maar jy kan God nie behaag nie. Weet jy wat het jy nodig? Jy het nie nodig om harder te probeer nie, want ons kan nie. Jy kan nie. Uit jouself kan jy God nie behaag nie. Jy het nodig dat God iets aan jou sal doen. Dat jy gewilliglik voor God sal buig, sodat hy jou kan reinig. Sy reiniging maak dat hierdie goed afval. Hy maak skoon, hy reinig deur sy bloed. Dit is nie net vir ongeredde mense, nie so kinders van God. Die reiniging, sodat hy jou kan vul met sy gees. Weet julle hoe ek dit ervaar toe ek jonk was, toe ek 'n tiener was? Toe ek op 'n stadium kom waar ek besef, maar hier's groot fout, want ek het eintlik agtergekom, ek lewe twee lewens. By die kerk en by die huis, was ek die wonderlikste predikantseun wat jy ooit in jou lewe gesien het. Maar by die skool was ek 'n ander mens. Dis asof dit een frikkie by die skool was, en 'n ander frikkie by die huis was. En ek het besef, dit grief die Here. Want by die skool was ek een van die manne, saam gepraat, dank God, nie saam gedoen nie, ek baie goed het die Here my van weerhou, maar in my hart was hier afgode, wat ek geweet het, ek gruwel is vir die Here, en ek het so hard probeer, om God te behaag, ek het so hard probeer, want ek het geweet, ek wil nie eindelijk so wees, maar ek was bang vir die dag, dat een van hierdie ouwens, my by die kerk moet sien, hy sê, wat gaat nou met Frikkie aan? Of een van die kerkmense by my die skool moet sien, en sê, maar wat gaan hier aan? En hierdie dubbele lewe het my gedryf, om te begin sê, Here, maar dis nie die moeite werd nie. As dit is wat redding, wat wedergeboorte beteken, dan is dit nie die moeite werd nie. Dan stel ek nie belang nie. Dis 'n ongelukkigheid, 'n onvrede. Toe kom ek agter, as God 'n dieper werk doen, en hy reinig, hy maak skoon, en hy vul met sy gees, dan is dit nie net moontlik om vir hom te lewe nie. Dit is nie net moontlik om hom te behaag nie. Dit raak 'n fees om vir die Here te lewe. Dis hoekom ek vir julle gisteraand al kon sê, as ek weer my jong mens lewe moet oor, weet julle wat sal ek doen? Ek sal dit weer vir die Here gee. Ek sal dit nie anders wil hê nie. Ek sal dit opnuut vir die Here gee. Ek sal, Here, ek gaan 'n gemors maak van my lewe, maar ek wil dit vir u gee. Doen met my net wat u wil. As jy jou lewe vir die Here bring en jy sê, Here, doen met my net wat jy wil, weet jy wat doen hy met jou? Hy reinig jou, en hy vul jou met sy gees, sodat hy jou kan gebruik. Ons wil net hier afsluit, want ons gaan in die tweede sessie bietjie verder praat, nie oor hierdie gedeelte nie, maar 'n bietjie glo oor die oplossing. Maar die vraag maar waarmee ek julle wil laat is, God kyk na jou, God ken jou, wat sien hy? Wat sien hy in jou tempel? Wat sien hy in jou lewe? Mag die Here jou uitdryf om hom te soek vir meer. Amen. Kom ons bid saam. Here, die dag wanneer u ons red, sê die Bybel, u maak ons 'n nuwe skepsel, iemand wat 'n nuwe natuur ontvang. 'N nuwe natuur wat u wil behaag, wat u wil gelukkig maak. 'N natuur wat sonde haat, die vuilheid van hierdie wêreld verafskiet. Maar as ons nou eerlik is voor u vanoggend, Here, dan moet ons erken, ons sien baie keer in ons lewe nog 'n liefde of 'n neiging, 'n hakplek wat die duiwel nog in ons harte kry, wat ons trek na hierdie dinge toe. Sodat ons op die punt moet kom waar Paulus uitgeroep het en gesê het, die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar daardie dinge wat ek haat, dit doen ek. Dit bring ons by 'n krisis, Here, want ons wil u behaag, maar ons kan nie. Ons wil graag vir u lewe, maar ons kry dit nie reg nie. Ek wil so graag vir u getuig daar by die skool en 'n lamp vir u wees, 'n helder lig, maar ek is so skaam daaroor. Dit is vir my so moeilik om oor u te praat, as ander mense vir my lag en my uit jou? Hoekom is dit so moeilik? Is dit nie dalk, Here, omdat daar nog afgodsbeelde in ons lewe is? Miskien doen ons al die regte dinge, ons gaan gereeld kerk toe, ons lees gereeld ons Bybels, maar as u na ons lewe kyk, dan staan daar nog afgodsbeelde wat u mishaag, gruwelike dinge in ons lewe, afgode wat ons aanbid, dinge wat ons belangriker ag as u, ons gee meer tyd aan hulle as aan u. En dit is vir u onaanvaarbaar. My gebed is dat u ons sal uitdryf, dat u jong mense hier sal uitskit, sodat hulle sal besef, daar is net een manier om die Here te dien. En dit is met 'n volkome hart, met alles wat in my is. By God is dit alles of niks. Help ons Here en bewaar hierdie gesindheid ook, tot met die volgende diens, dat u vir ons kan leer en vir ons kan lei, begelei in u woord, wat ons kan doen, om u volheid ons eie te maak. Amen.